Рок-2 от мястото на събитието.
Добър ден, уважаеми колеги. Имаме кворум. Давам начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния дневен ред. Точка 1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 29, алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка 2. Законопроект за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, номер 054-01-87, внесен от народния представител Мануил Манев и група народни представители на 3 септември 2020 година. Точка 3. Законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България, номер 002-01-31, внесен от Министерски съвет на 30.07.2020 година. Точка 4. Разни. Други предложения по така предложения ви дневен ред, който беше ви изпратени по електронните пощи. Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. По точка 1 от дневния ред, гости са Христо Терзийски, министър на вътрешните работи, Михаил Златанов, началник на политическия кабинет, главен комисар Ивайло Иванов, главен секретар на Министерството на вътрешните работи, главен комисар Николай Хаджиев, директор на главна дирекция Национална полиция и главен комисар Любомир Янев, директор на главна дирекция борба с организираната престъпност. Започваме според правилника за организация и дейността на Народното събрание първия кръг от въпроси към министъра на вътрешните работи и неговия екип. Първо, парламентарната група на ГЕРБ. Въпросът е, първия, който аз ще задам, е свързан с безопасността, тъй като тя е сериозен проблем на българското общество. Защото тук става въпрос за една преждевременна смъртност на здрави хора, предизвикани от пътно-транспортни происшествия. Свидетели сме в лятно-туристическия сезон на една голяма динамика на пътно-транспортните происшествия и голям трафик на моторни превозни средства, и то в определени периоди от седмицата. Конкретният ми въпрос към вас, господин министър, е какво е състоянието на пътната безопасност в момента и какви мерки предприема Министерството на вътрешните работи в тази посока? Било превантивни, било контролни, било аналитични. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ако разрешите само с няколко думи да представя директорите на новите директори на главни дирекции борба с организираната престъпност и главна дирекция национална полиция. До мен е главен комисар Любомир Янев, служител от кариерата, започнал работа в столична дирекция на вътрешните работи в 9-то районно управление, след това е продължил своята кариера в отдел криминална полиция при СДВР и е работил в сектора престъпления срещу собствеността, след което става служител на ГДБОП и началник на сектор, началник на отдел, издига се до зам директор и с моя заповед от два месеца е директор на главна дирекция борба с организираната престъпност. Главен комисар Николай Хаджиев също е служител, стартирал кариерата си професионалната в столична дирекция на вътрешните работи, като разследващ полицай, след това оперативен работник, началник на сектор, началник на отдел криминална полиция, след това директор на областна дирекция МВР Благоевград, след което замдиректор на Главна дирекция национална полиция и със заповед от може би един месец е титуляр директор на Главна дирекция национална полиция. Както знаете, един от основните приоритети в работата на Министерството, а и на самата Главна дирекция национална полиция, това е пътната безопасност. Към настоящия момент за същия период, сравнявайки ни с 2020-2019 година, имаме намаление както в извършените тежки пътно-транспортни произшествия, както в тежко ранените при тези пътни транспортни произшествия, така и в снижаване в броя на загиналите при пътно-транспортни произшествия. Естествено, една част от тези показатели ние си даваме сметка, че се дължи и на временното ограничаване на придвижването на гражданите по време на действие на карантинните и организационни мероприятия, които се наложиха през месеците март и април, но след отпадането на контролно-пропускателните пунктове, след отпадането на всички мерки за ограничаване разширяването на пандемията от COVID-19, служителите на Министерството се върнаха на техните позиции, така че да се действат с всичките методи, средства и организационни мероприятия за намаляването на пътно-транспортния травматизъм и естествено за санкционирането на водачите, които нарушават правилата за движение по пътищата. Тази връзка само преди, мисля, че 10 дни, заедно с Министерство на транспорта и с Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, ние сме съвносители на предложения за промени в закона за движение по пътищата, които според нас могат да доведат до по-бързо санкциониране на нарушителите на пътя, по-бързо и по-сериозно санкциониране на нарушителите, които стават рецидивисти, по-бързо събиране на глобите, с нарушенията, от които се нарушават се по-леките нарушения, които да довеждат до по-голяма дисциплина на водачите на пътя. В тази връзка мога да дам и цифри, че ние от началото на тази година сме санкционирали водачи с 300 000 повече нарушения в сравнение с същия период на миналата година. И това искам да посоча, че въпреки намалението на движението на хората през март и април, нашите санкции се увеличават благодарение на по-ефективната работа на служителите от пътна полиция, не само от пътна, и по-сериозното ни използване на технически средства. Събираемостта също на глобите, които е един сериозен показател за нас, е, че вече може би към вчерашна дата сме събрали с около 25 милиона лева повече, сравнение с същия период на миналата година. Събраните суми от глоби са само в сметки от всички видове нарушения от актове, електронни фишове и фишове, вече гони сумата от около 85 милиона лева. В същото време ние увеличаваме нашите технически средства, като използваме средствата от Фонда за безопасност за закупуване на модерни радари за установяване на скорости, тестери за различни уреди за тестване на шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества, и обучаваме нашия състав да работи с тези по-модерни средства. В същото време разширяваме състава, който да има правомощие да прилага закона за движение по пътищата, като в този ред на мисли в момента и вървиме процедура, която да могат служителите от охранителна полиция също да прилагат закона за движение по пътищата в рамките на, естествено, на видеоконтрол, така че максимално да ограничиме възможностите и проявите за корупционно поведение от страна на нашите служители и така да повишим авторитета на пътните полицаи. Не е тайна, че преди 2 или 3 години при едно изследване на една неправителствена организация, в резултат на въвеждането на видеоконтрола на служителите от пътна полиция се отчете, че снижаването на корупционния натиск при тези служители е спаднал с около 60%. Това е приоритет за нашето министерство, за всички служители. Знаете, че от 1 юни 2020 година, даже и на контролно-пропускателните пунктове, където основна дейност извършват гранична полиция, вече имаме сформирани екипи от пътна и гранична, така че при влизане и при излизане на български граждани да могат да връчваме фишове, които да се плащат своевременно. Няколко дни след това въведохме и възможността за връчването и плащането на направените нарушения от страна на чужди граждани. Основно нарушителите по пътищата в България чужди граждани, това са нашите тук съседи от Румъния, Македония, Сърбия, Турция, Гърция, вече може би от събраните глоби от чужденци, може би надхвърлят сумата около 1 милион и половина в рамките на няколко месеца. Това ни е основна задача. Благодаря.
Благодаря, господин министър, за обстойния и задълбочен отговор. Видно и превантивните мерки, които се вземат от министерството и прави впечатление. Акциите, полицейските всяка седмица, било на главни пътища, тъй като превенцията на всичко ни е известна, че е един ефективен механизъм за отстраняване на причините и условията за пътно-транспортния травматизъм и се надявам така да продължите в същата посока. Преминаваме към следващ въпрос от групата. Да, господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости. Моят въпрос е продиктуван от на ваше изслушване, което беше направено в зала, но там не получихме пълната информация, която имахме желание да чуем от вас, така ще позволите ми сега да развия въпроса, който нашата парламентарна група се интересуваше. Това касае протичащите вече над 70 дена протести и специално няколко от събитията, които се случиха тогава в по-минал период. Интересуване на 2 септември по-мащабния протест, който Вие, както и главния секретар и служители на Министерството на вътрешните работи, заявиха, че се очакват провокации, очакват се лица, имат информация, които ще така опитат да радикализират протеста. Беше струпана огромна полицейска сила в него ден и на следващите, които бяха докарани от страната. Искам категоричното да заявя да направя на наскоба, че ние като парламентарно представена партия сме категорично против всякакво насилие, както от страна на протестиращи, така от страна на полицаи, които бяхме, за съжаление, свидетели на 2 септември. Но да се върна пак на въпроса, тогава многократно заявявахте и вашите служители, че има такава информация. На съжаление, тази информация се потвърди и бяхме свидетели на едно сериозно ескалиране на напрежението, в което пострадаха сериозно полицейски служители, което е нередно, защото те изнесаха на гърба си този ескалирал протест, мога да го нарека. Понесаха доста удари, доста служители на Министерството на вътрешните работи бяха в ситуация в учебни заведения. Надявам се те да се възстановили след тези травми, които получиха. Нямаме информация за лица, които от страна на гражданите са пострадали, какво е състоянието, дали са възстановили. Но в същото време на следващата дата, на 10 септември, когато беше обявен пак сериозен протест, бяха струпани сериозни полицейски сили, пак имаше предупреждение от ваша страна, че имате информация за провокации предстоящи, но тогава бяхме свидетели на една друга организация. Вие предварително проверихте района. Вашите служители. Предварително се направи преценка очевидно на контингента. Бяха иззети вещества, които и пособия, които биха могли да наранят граждани и полицаи. Направиха се. Въпросът ми е: защо се допусна на 2 септември, въпреки че имахте тази информация, този протест да стигне в нараняване както на граждани, така и на полицаи, които нямат никаква вина за случващото се. Те просто опитаха да опазят обществения ред. А на 10 септември при същите обстоятелства това нещо беше направено. Беше предотвратено. Предварително вие се свършихте работата, която всички знаем, че Министерството на вътрешните работи има възможност да свърши и вие свършихте. И на следващите протести, които бяха онзи ден, пак го направихте. Защо на 2 септември се допусна да пострадат както служители на Министерството, така и български граждани? При положение, че имахте същата информация, работихте с същия набор от инструменти, отчитате ли го това като слабост за организацията на 2 септември и някой ще понесе отговорност? Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Първо, оценката, която давам аз за действията на полицията и работата на колегите и на терен, и тези, които работят и преди, по време и след провеждането на протестни действия, моята лична оценка е, че е всичко на ниво с извършено с най-висок професионализъм. Може би съм не съвсем обективен, но конкретно за тези действия и за оценката и планирането на работата преди, по време и на протестите, а това аз не бих казал, че са протестите, бяха обявени като въстания. А едно въстание няма как да се подготвя по най-мирния начин. Ще ми разрешите да дам думата на главния секретар, който така в детайли може да ви даде отговор на вашия въпрос. Благодаря.
Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Иванов, аз няма да изпадам в много подробности. Мисля, че тази тема многократно от 2 септември до сега беше дъвкана, но в качество на професионален ръководител на това министерство ще се постарая да отговоря максимално точно. Аз също многократно съм казал от моята оценка, че колегите се справиха перфектно с подготовката, с организацията и с самото изпълнение предвид ситуацията. За да не разводнявам разговор, отговарям конкретно. Можеше ли да се стигне до предотвратяване на това нещо въпреки информацията? Искам да ви кажа, че от всички, които се изказват по медии, от всички хора, които да казват, малко са, да не бих казал, единици хората, които са участвали в такава безредица, като хора, които охраняват, още по-малко са хората, които са ръководили охраната на такава безредица. Казвам, че се броиме на пръсти. Включвам се и аз в това число. Така че лесно е, нали, отстрани да се гледа. Аз тия много така мнения съм чул на колеги бивши, на които по никакъв начин не оспорвам капацитета им. Съгласен съм, но едно е да го гледаш отстрани, едно е да го четеш на книга, друго е да участваш. В времето, когато получавахме такива сигнали, искам да ви кажа, че в МВР се получава много и постоянно оперативна информация. За съжаление, тя не винаги е конкретна. Повярвайте ми, че ако ние знаехме точно кои са провокаторите, какво смятат да направят, как ще го направят, никога нямаше да го допуснем. Категорично го заявявам. Моята кариера е кариерата на колегите, които планираха това охранително мероприятие, това, което участваха в охраната, които ръководеха на място, ние, които бяхме в щаба, които следяхме събитията, няма да допуснем да пострада български полицай, да пострада български гражданин, защото някой така иска. За да направиш такова нещо, трябва предварително. Тук нямаше никаква спонтанност, тук имаше предварителна договорка, предварителна организация, факта, че самите самоделни взривни устройства, пиротехниката, които бяха там, нещата, които се случиха целия ден, без да са предизвикани от нищо, няма как да станат, ако това нещо не се търси. Това не беше първия ден на протест. Ако беше първия ден на протест, да кажем, че такива са ни били действията или са били целенасочени. Вие виждате, че от началото на протестите МВР по никакъв начин се стремеше да не оказва влияние на тези протести. Нито взима страна на протестиращите, нито взима страна на управляващите. МВР си действа професионално, каквато му основната задача – превенция и опазване на обществения ред. Имаше много упреци, защо не се намесваме, като се блокират кръстовища и така нататък. Имаше много упреци, защо проверяваме протестиращите. Имаше много упреци, защо извършваме дадено действие или бездействие. Това зависи от гледната точка. На едни ми изнася да действаме по-строго, на други, като действаме по-строго, казва, че ги манипулираме, че ги мачкаме, притискаме и така нататък. Но това е нашата работа и ние трябва да си я свършим. Ние пазиме институциите. В този ден, конкретния на 2 септември, бяхме взели мерки за недопускане блокирането на Народното събрание, Българския парламент, защото идеята на протестиращите беше така да бъде блокирано то, да не бъдат допуснати народните представители първо да вземат своите работни места, а ако евентуално успеят да влезат, след това да не бъдат допуснати да излязат. Включително това сте вие, които сте на тази маса. Аз мисля, че ние си свършихме нашата работа, да влезете, да си свършите работа и после не обезпокоявано да напуснете работните си места. Другия път, защо го направихме на 10 септември? Защото видяхме на 2 септември, видяхме, че каквото и да, колкото и да сме толерантни, агресията е насочена срещу нас, като не могат да постигнат целите, за които имат предварителна организация и желание, те агресират срещу служителите. Не мисля, че служителите на МВР са виновни за случващото се в момента в нашата страна. Така че на следващия протест на 10-ти, на 22-ти, ние взехме тези мерки и моето мнение е, че колкото по-агресия има срещу мирните протестиращи, защото аз не твърда, че всички са провокатори, далече съм от тази мисъл, срещу служителите на МВР, срещу хората, които си вършат работа, на това са народните представители, служителите на министерствата и така нататък, МВР трябва да си влезе в ролята и да отговори по начин, по който очакват всички, които спазват закона и които мислят, че това нещо е незаконно. Заради това бяха изградени КПП-тата с рисковете. Да, те не са КПП-та, това са филтровъчни пунктове с риска да бъдем обвинени, че пречиме, защото когато ги изградихме на 10 септември, имаше и такива неща, че ние не допускаме протестиращи да стигнат до протеста. Няма такова нещо, заявявам го пред вас, заявявам го пред камерите. Ние просто пречиме да не допуснат, да не влезат протестиращи, които носят забранени от закона вещества и които могат да ги използват за тази цел да наранят някой невинен гражданин. Заради това бяха изградени тези филтровъчни пунктове, заради това се струпва полиция, а полицията в този случай не е нито много, нито малко, тя е достатъчна, за да бъде гарантирано опазването на обществения ред и най-вече да бъде запазена една държавна институция, защото не са ни много приятни нещата, които гледаме всяка вечер, че се случват замеряне с яйца и така нататък и така нататък. Още повече, ако се допусне да бъдете блокирани в тази сграда и да не може и вие да си тръгнете. Ние ще стоим, но реално погледнато и вие ще сте тук, ако ние не се намесим най-адекватно. Това е защо не е направено. Ако има допълнителни въпроси, ще отговоря. Ние продължаваме да се изпълняваме нашите задължения, както ни повелява закона. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Господин Иванов, кратък уточняваш въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми господин главен секретар. Аз ви благодаря за изчерпателната информация. Наистина бяхте изключително коректни в това. Знаеме, че действително пострадаха доста служители, солидарни сме с тях и те трябва да изпълняват и заборещи своите задължения. Показателно е на 10-ти и на 22-ти, че полицията може да предотврати такива сблъсъци. А моят уточняващ въпрос е, в крайна сметка, по време на разследването изясни ли се тези лица, провокатори, по чие въздействие, има ли някакъв конкретен организатор на техните и с каква цел са работили? Защото вие сам казахте, аз съм така, моят въпрос е уточняващ предварително от вашите думи, че те са имали предварителна организация. Нали това нещо беше уточнено по време на разследването, кой стои зад именно тези провокации? Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Главният секретар, да заповядай.
Ще бъда много кратък, благодаря. Продължават разследванията, има образувани досъдебни производства, които бяха установени на место за конкретни действия. Си имат, знаете, имаха мерки на първа, на втора инстанция. Все още са влезнали в съдебна фаза за гледане за присъди. И не мога да си позволя да коментирам повече конкретика, тъй като по образуваните досъдебни производства нямам разрешение от наблюдаващите прокурори. Благодаря.
Благодаря.
Да,
господин министър.
За втори срещу трети има образувани 35 досъдебни производства срещу 37 лица. Има и две досъдебни производства, които са образувани срещу неизвестен извършител, едното от които, само да вметна, нали, защо действията са различни от 2 и 10 септември, едно от които досъдебни производства е образувано за наличието на пиротехнически изделия и самоделни взривни, самоделни бомбички в една палатка, находяща се на площад Независимост, с начално действие по разследването в 03 часа на 3 септември. Просто искам да го дам като факт, защо са различни нашите действия между 2 и 10 септември. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От групата на народните представители Обединени патриоти, господин Казабов.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, моят въпрос е продължение в част от този, т.е. продължавам част от въпроса на колегите от БСП. Не ми трябва малко повече информация. Вече е ясно, че голяма част от провокациите или тези, които са изключително агресивни и тръгват срещу полицията, са платени. Първо да кажете една част от оперативната информация, разбира се, какви са тарифите и второ, откъде идват потоците от пари. Чухме главния секретар, който спомена за предварителните производства на отделни хора, но мен ме интересува потоците откъде тръгват и кой ги. Там е въпросът.
Благодаря, господин Касабов. Господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Касабов, ще повторя думите и на главния секретар по тези досъдебни производства, по които провеждаме разследвания под наблюдението на Софийска районна прокуратура. Нямаме право да даваме информация, а по оперативните разработки и разследвания при колегите от оперативните служби няма как също да дадем информация. Има такава, която циркулира и в социалните мрежи, за тарифи, хора, но няма как ние да бъдем, да изнесем такава информация и да застанем категорично. И за цени, и за хора, и за време, и за място, и за бой с полицаи, и за интервю пред камера. Знаете и вие, всички можете да ги прочетете тези коментари. Единственото, което мога да кажа, е, че в различни мероприятия се наблюдава различна организираност. На част от мероприятията се заявяват и от политически партии за конкретно време и място. Уведомява се Столична община и се провеждат регламентирани протести, срещу които ние сме, с техните организатори ние сме в непрекъснат контакт и правим организация. Конкретно, ако говорим за 2 септември, имаше заявено мероприятие от политическа партия в Столична община, съгласувано с нас. Имаше заявено мероприятие в социалните мрежи от политическа партия, която е в процедура на там на заличаване, не мога да кажа точния термин, които на 2 септември започнаха напрежението още от преди обяд от тяхна страна. Организацията се дължеше, може би партийна, може би по друг начин мотивирана и продължи до късно през нощта на 2 срещу 3. Така че това е моят отговор.
Благодаря, господин министър. Господин Касабов, за уточняваш въпрос.
Моят въпрос е следващия, уточняваш въпрос е следния. Това, което казахте, става ясно, че има тарифи, които са дадени вече и се действат в ситуацията, която сме. Идват пари потоци. Можете да кажете, че част от парите отиват в политически партии. И можете да обявите поне тарифите. Какви са? Еми, вие ги знаете. И не ги знаем, но...
Благодаря, господин Казабов.
Ако не знаят, ме
Господин министър, заповядайте. Колеги, по-спокойно да дадем дума на министъра.
Гледайте телевизия, там ще научите за тарифите. Спокойно.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, отново казвам, за трети път има образувани разследвания, по които има такава информация, но ние няма как да я предоставим на обществено място и по този начин и пред общественото, след като не сме събрали необходимите данни и доказателства.
Това е си отречете. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Колеги, започваме втория кръг от въпроси. Господин Радев от групата на ГЕРБ, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми главен секретар и двамата нови началници, да ви поздравя между другото с избора, защото се справи с другите също грамотни и компетентни колеги. И да ви пожелава успех, защото е много отговорна работата. Ви един от вас познавам, други не сме работили, така че успех на вас двамата. Да поздравя, разбира се, и полицията, преди да знам въпроса, с моя скромна оценка, субективна, с толерантността, с която минахте през тези протести до тук, защото ще предстоят още. Аз се надявах да чуя от колегите, но предполагам, че се солидаризират и от БСП и всичките. Ние сме против това, което се случва на улицата от провокаторите, от тези, които издигат бесилки, които носят корчези, които дигат юмруци, които говорят за революции. Всичко това ескалира и това е направено, разбира се. Очакваме да има протести, които да приличат на тези, към които се стремим. Европейските и действия на полицията да бъдат същи. Но всички тези практики, които изборих, само ескалират и водят до това, че има наранени полицаи, когато има въпрос. Аз искам да ви опитам следното, защото вие държите информацията в момента. Пак в тази посока. Явно днес ще говорим за протестите, които вълнуват цялото общество, не само нас като народни представители, които ви контролират. Говорихте за втори, говорихте за десети колеги, аз да ви питам за 22-ри. Остана едно убеждение от мен, което гледах по телевизията, някаква неяснота в това къде точно могат да минат протестиращите, дали през покрай бани старата сграда или как да рече, основната сграда на Народното събрание, да отидат някъде си, където те искаха. Та въпросът ми е да добавите, господин министър, какви са точно регламентите? Имате ли някакви затруднения в регламентите на това как се правят протести? Вие говорихте за втори и за десети, но обществото, аз поне оставам впечатление, предполагам, съм информиран, представям си какво другите хора не знаят по въпроса. Има ли ясни регламенти? Вие доволни ли сте от това, което го има като законова уредба? Главен секретар каза, спазвате закон и това е основната задача, браво. И второто нещо, какво стана с ранените полицаи? Вие казали, че има ранени полицаи, ние всички виждаме. Да, сигурно има ранени граждани, вие добре казахте, пазим гражданите, пазим и полицаите. Някой отиде ли да ги види тези хора? Те са ранени, някои от тях са били в болница. Нека такава информация дадете, за да добиваме пълна картина върху това какво се случва. Завършвам с това, че отново изказвам благодарност за действията не само на ръководството, разбира се, а и на полицаите, които са били по площадите, са пазили и гражданите, и вашите колеги, и нас, включително. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Радев, ако ми разрешите, ще започна отзад напред за пострадалите колеги. На втори срещу трети пострадаха над 100 полицая. 36 от тях бяха откарани до лечебни заведения. Останалите бяха обработени с медицинска помощ и оказано медицинска помощ на място. От тези 36, 7 бяха хоспитализирани. На 4 септември сутринта с главния секретар посетихме МВР болница и разговаряхме с 3 или 4 от тях. Най-тежко пострадалия служител беше командир на отделение от 09-то районно управление СДВР, такава служба патрулно-постова дейност, на който беше се взривила самоделна бомбичка на дясното рамо, близост до окото му, дясното, и не е лявото, да. Лявото и в момента на взривяване е загубил зрение из двете очи.
Колегата беше и в, на третия ден беше в шок за това, че имаше опасност да загуби зрението на окото си, като предната вечер му бяха направили операция за вадене на чужди тела от ретината му. Лекарите в нашата болница казаха, че дават 100% гаранция за излекуване на окото и в момента продължава неговото лекуване. Вторият служител с тежко нараняване беше служител, разбира се, още да е жив и здрав, на 33 години от специализираните полицейски сили на СДВР. На него се беше взривила бомбичка, която той е на, втория ред от кордона и е с вдигнат щит. Бомбичката пада на първия щит и се промушва между щита му и ръката му и тя гърми тук в разстоянието между щита и ръката му и беше много сериозна рана на, на китка, длан и на кости. Колегите също, т.е. лекарите от болницата дадоха уверение, че няма да има сериозни травматични увреждания. Колегата още е в болнични и подлежи на лечение. Третия по-сериозно пострадал служител е също на специализирани полицейски сили, само че на друго поделение, не мога точно да сетя, на 40 години. На него беше също избухнала бомбичка в района, смисъл в ляво бедро и засегнати слабини. Лекарите дадоха уверение, че няма да има проблеми с работата му на всички органи. С главния секретар разговаряхме с тях и видяхме дух в тези колеги, а и колегите, които бяха пострадали по време на, втори срещу трети, тези, за които казах, че са били на място обработени от медицинските служби, се върнаха в строя и продължиха да работят и да се грижат и за сигурността на, тях самите, и за сигурността на гражданите, и за сигурността на много хора, които бяха дошли мирно да протестират. Имахме пострадали служители от последния такъв протест, от 22-ри, трима служители, естествено много по-леки, много по-леко пострадали. И се надявам, когато това става достояние на обществото, да знаят, че тези наши служители са хора, които си изпълняват съвестно своите задължения и искат вечер също да се приберат нормално при своето, семейство. По отношение за действията точно по време на операцията за обезпечаването на този протест, господин Иванов ще каже и след това, може би, ако искате да, кажем и две-три думи по отношение на закона за събранията, митингите и манифестациите, защото, както казах в началото, по време на тези протести въстания, имаше заявени и регламентирани, заявени, съгласувани до някаква степен и Столична община прояви на политически партии.
Благодаря, господин министър. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Радев, започвам от това, което завърши министър Терзийски. На 22-ри имаше едно заявено масово мероприятие, което бе съгласувано с СДВР и от Столична община беше издадено разрешение. То не е разрешение, съгласуване за провеждане, но уточнявам, това беше до 22 часа. И мястото беше така наречения триъгълник на властта. Народно събрание 2, Министерски съвет, президентство. Народно събрание 1 на цар освободител, след 22 часа това беше абсолютно нерегламентирано мероприятие. Категорично. Шествието към Орлов мост беше нерегламентирано. И се връщам на това, което цяла вечер тогава се хората, които предвождаха множеството, искам да уточня, че това не беше целият протест. Бройката, която беше тук, беше една. Хората, които тръгнаха към Народно събрание 2, към Народно събрание, старата сграда Народно събрание, беше съвсем друга. Първо, беше нерегламентирано. Второ, те питаха защо не ги допускаме да се поклонят на храма и на паметника Незнайния воин. И храма след 22 часа е затворен. Той не работи. До Незнайния воин можеше да отидат от още 20 места, но те искаха да минат точно от там. Каква беше целта? Да бъде влезнато в конфликт с служителите на МВР. Пак отново казвам, те си търсеха конфликт и за малко да го получат. В смисъл, защото имаше пострадали полицаи, министъра каза леко. Да, действително е най-пукната глава, но ако ви покажа снимките на колегата веднага след това, не изглежда, нали, толкова безобидно, въпреки че, слава Богу, нали, добре, няма му нищо, ще се оправи. Ще зарасне раната, няма сътресения на нещо на мозъка и така нататък, всичко ще мине. Но те просто търсиха конфликт, искаха да минат до храма. Защо? Пак казвам, храма не работеше, а до незнайни паметника на незнайни вой можеше да се минат още други 20 места. Защо трябваше да минат през Народно събрание, паметниката, улица 15 ноември до Народно събрание, където беше цялата нашата техника, а сами видяхме на 2 септември какво предизвика нашата техника. Те опитаха да я чупат. Еми не сме толкова богати да си позволим да ни чупат техниката, при условие, че те могат да заобиколят, щом толкова искат да се поклонят. И отделно пак казвам, нали, ако има въпрос да уточняваш, каква информация имаш. Още на 10 септември при провеждането на второто Великонародно въстание, имаше информация, че ще се опитат да нахлуят в старата сграда Народно събрание и да останат там до подаване на оставка от правителството. На 10-ти, въпреки техните усилия, мерките, които взехме, не го допуснахме. Тази информация продължи да се потвърждава и факта беше, че всички го говореха това вечерта, че ще има атака на Народно събрание. Но всички си мислеха, че ще е на сегашната сграда на Народно събрание. Само, че ставаше въпрос за Народно събрание и те си го изпълниха. Ние заради това взехме мерки, заради това не ги допуснахме, а това, че, нали, някои твърдяха там и по мегафони, и пред медии, пред това, дама не ни пускат. Не, напротив, само там не може да мине. Тия чудо не знае, няма, може да се мине където искат. А в храма след 22 часа няма как да се поклонят, защото е затворен. Това е обяснението. Няма друго обяснение. Така че казваме, едно нерегламентирано мероприятие и сега каквито и претенции да имате, когато търсиш конфликт, винаги може да си намериш повод. За нас това беше техните претенции да намерят конфликт, да влезат в пререкание с служителите на МВР. Видяхте, ние бяхме строени само да не ги допуснем да преминат. Не, ние почнахме да хвърляме по тях, защо влетяха камъните, защо беше спукана главата на колегата, а тогава пропуснаха да кажат и не знам дали стана известно, че намерихме също пиротехника, която беше точно така, която беше в... Има, той има образувано досъдебно производство, лицето, което хвърли самоделно взривно устройство. А отделно в Купревю, където беше телефонните кабини, имаше складина на пиротехника, която я намерихме вечерта по време на протест. Предварително я нямаше там. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Продължаваме с въпроси от втория кръг. А, господин министър? Уточняваш въпрос от господин
Иванов? Не въпрос, само да добавя нещо. Всъщност аз ви задавам тези въпроси, за да го чуя, защото има камери, да го чуят гражданите. Защото аз като граждани, гледайки телевизията, за мен беше любопитно да чуя тази информация, която я няма. Чувам нас 100 ранени, чувам 3 тежко ранени. Това да го чуят, защото най-сами мили гражданите, които протестират, и такива като нас, обикновени хора. Те са най-важните. После сте вие, защото вие сте въоръжени. Въоръжени съм го казано, в смисъл защитени най-малкото. И след това са тези, които провокират. Аз към това да го знаят тези хора, които мирно протестират и имат някакви основания. Не ги осъждам даже. Има власт, те протестират, не са доволни, правилно. Но да знаят какво се случва с полицаите, да знаят има ли регламенти, какво има, защото организаторите очевидно не всичко успяват да им кажат така да използвам най-мекия израз, те да знаят какво се случва и как става това и как се прави. Иначе правото на никого не го оспорваме. Това беше подтекста на въпроса ми. Изобщо идеята, така да ви попитам и за регламентите, и за това колко са ранени, колко са отишени, ми казахте. Вие че сте ходили на ръководство, някакви политик отиде ли при някои от ранените, между другото, последно уточняващ въпрос? Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Продължаваме от...
На микрофон.
Не, не би известно да е отишъл политик. При колегите. Благодаря.
Така, от БСП, групата на БСП за България. Въпрос? Да, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, опасявам се, че малко ще наруша бравурния тон. Искам да задам следния въпрос. Естествено, че нещата ще се въртат около протестите, обществения ред и всичко това, което става в столицата. Предполагам и другите градове, но тъй като аз съм си софианец от 9-то район, в Люлин живея, ме интересува столицата. Има неща, които Ще започна с това, за да потвърда тук закачката на господин Радев, според мен беше уместна. Категорично нашата политическа сила, който и да е нормален български гражданин, е категорично против насилието срещу полицаите. Категорично и моля да не се злоупотребява с това нещо. Но ние сме категорично и против каквото и да е насилие, нерегламентирано от другата страна. И мисля, че от това по-логично и ясно няма. Защо ни вълнуват протестите? Да, 70 дена вече София се вълнува. Имат право, нямат право по един и друг начин. Има закон и той трябва да се спазва. И пак казвам, най-пострадалите от системата на МВР са полицаите и служителите на първа линия, за което им свалям шапка. Не мога обаче да кажа същото за ръководството на МВР в неговата професионална дейност, не политическа. Въпросът ми е следния. Важи ли закона за МВР за МВР? И уточнявам. Първо, по кои помощни средства бокса се ползва от служители на МВР? По кой закон, по коя инструкция? Аз съм израснал в Плодуене, там обикновено се ползваха за саморазправи между улични банди. Това има ли го или го няма? Второ, защо беше допуснато след началото на провокациите да пострадат толкова много полицаи и тогава да се вземат мерки, провокаторите изведнъж да изчезнат и да не могат да бъдат заловени? Не сега, не знам каква част от тях сте имали предварителна или непредварителна информация. Това са неща, които може да се гадаят. И третото, което е, и с това приключвам въпросите, мога да задам още 33, но колегата ще получи лоши неща. Въпросът ми е следния. Бихте ли ми казали, предполагам, че вече и предварителното производство и цялото разследване е свършило, какво стана с тези полицаи, които по вашите думи, господин главен секретар и вашите господин министър, в смисъл тогава беше другия министър, извинявам се, господин Терзийски, с подколоните на Министерски съвет и с онова момиче, ако е вярно това, което е правено селфи с неговото разсъбличане. Има ли резултат от това разследване? Има ли наказани и какви са наказанията? Тоест тези две неща. И пак ме интересува точно по коя наредба бокса е помощно средство. Изключвам просташките нашивки.
Благодаря, господин Малинов.
Слагат на униформите.
Благодаря, господин Малинов. Господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Малинов. Ще започна с... Вие три въпроса зададохте. Първият с какво са наказани служителите след протеста на 10 юли 2020 година. Първо искам дебело да подчертая, че и политическото, и професионалното аз все още се чувствам като част от професионалното ръководство още на Министерството. По никакъв начин не толерираме превишаването на полицейски правомощия в нито един аспект. А категорично при всеки постъпил сигнал, получени данни, а при получаване на жалба, действаме съобразно закона за МВР и включваме всичките възможни ресурси, които има Министерство. Това са дирекциите, инспекторат, вътрешна сигурност или служители от по-високо ниво и по-висока йерархия. По време на тези проверки, които бяха образувани с заповед на директора на Столична дирекция на вътрешните работи за 10 юли, завършиха с констатациите, че една част от служителите са превишили полицейските си правомощия и са нарушили наредбата за ползването на помощни средства и физическа сила. Но тези нарушения колегите понесоха и своята отговорност дисциплинарна. Един ръководен служител беше наказан с заповед на министъра на вътрешните работи, а трима служители са наказани с заповед на директора на Столична дирекция на вътрешните работи. По отношение на въпроса ви за това кои
и какви средства са част от нашата екипировка и помощни средства, отговор ще даде главния секретар, защото с негова заповед е назначена проверка, която трябва да извършат всички директори на областни дирекции, а контрол ще се извърши от главен комисар Хаджиев. Ако разрешите, господин Иванов.
Благодаря, господин министър. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Няма да отговарям конкретно на всеки един въпрос, многото, които бяха зададени по-отделно, ще отговоря общо. Няма такава наредба, която да регламентира използването на боксове. В нашата наредба, която е за използването на физическа сила и помощни средства, конкретно са описани какви са помощните средства, които може да използват служителите. Така че аз съм разпоредил, както каза и министър Терзийски, на всяка една областна дирекция в страната да извърши проверка за използването на помощните средства от служителите, които влизат в тяхната екипировка, знаците, които се използват по униформите облекла. Те трябва да докладват на директора на главната дирекция, т.е. съответно да ми предложи мерки, нали, ако бъдат констатации, да бъде взето отношение по съответния ред. Министър Терзийски продължи да пропусна, нали, каза, че има наказани за случая на 10 юли. Аз само ще вметна, че материалите са изпратени в прокуратурата за вземане на отношение по компетентност. Иначе дисциплинарни наказания има от директора на СДВР и за ръководния служител от министъра на вътрешните работи. Те са вече факт и техните срокове текат. Само искам да направя едно разграничение, че насилие употребяват протестиращите, а полицаите има, ако има някакво нарушение, има превишаване на техните правомощия. Това е огромна разлика, защото на служителите на МВР при определен ред е разрешено използването на физическа сила и на помощни средства, докато на гражданите това е категорично забранено. И основно, понеже имаше критики към професионалното ръководство и колегите, които бяха там, защото толкова се забавиха, искам да аз в началото, първият отговор, който беше, казах, че малцина са хората, които са участвали в такава безредица, още по-малко да я ръководят. С моите уважения към вас не сте нито едното, нито другото, нито сте участвали, нито сте ръководили. Има тактически правила. Тогава, на 2 септември специално, имаше много мирно протестиращи. Това е факт, който не може да се отрече от никой. Когато започват едни такива действия, действията на полицията трябва да са съобразени и да бъде дадена възможност на тези, които се разграничават от проявата на тази агресия, които нямат нищо общо с тези провокатори, да могат да напуснат зоната, в която се извършва това мероприятие. Иначе ще има невинно пострадали хора. Заради това са тези предупреждения, по-високо говорящи, че ще бъде използвана физическа сила, че ще бъдат използвани помощни средства, за да е ясно на всички, които се намират на това мероприятие, че полицията ще предприеме някакви действия и който се разграничава, който не е съгласен с тези действия, да може да отиде. И ако си мислиме, че обяснявам тук за предгражданите, нали, защото много хора вярват на манипулативни твърдения и така нататък, че това е на шахматна дъска и може от тук да се вземе един човек и да се премести на един площад пълен с хора, това, честно ви казвам, няма как да се случи практически. Благодаря.
Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Тук, да, окей, ще ви дам думата само да кажа нещо. Да опонирам на главния секретар, че от тук от присъстващите е участвал един човек и това е господин Манев през 96-та година като обикновен полицай пред Народното събрание. Да.
Само една дума, колеги. Господин главен секретар, господин министър, уважаеми колеги, аз използвам това, което каза председателя на комисията, за да се обърне. Все още има колеги на служба, които започнаха от 96-та година на протест да стоят и да пазят Народното събрание и те все още са тук и все още са на работа, част от тях. Респект пред работата им.
Благодаря, господин. За уточняваш въпрос, господин Малинов.
По принцип съм Малинов, но ще го преживея. Значи, само да отговоря на господин Манев, за съжаление, това е точно така и
Доколкото си спомням, Младен Маринов беше един от тези, които са участвали в 96-та година и уважение и почет към хората, които си свършиха работата. Мисля, че с това започна. Сега, двата уточняващи въпроса. Първо, благодаря ви, господин министър. Бяхте много изчерпателен с една малка подробност. Не казахте с какво са наказани, но това е, да кажем, детайли. Има дисциплинарни наказания. По-важното беше, че има заведено производство. И военна прокуратура, може би, освен всичко останало, е намерило време да погледне това нещо. И ако го бяхте, така споменали пред обществото, да, предстои. Ако го бяхте казали, този въпрос щеше да отпадне. Сега, колкото до това, което каза господин главен секретар. Господин главен секретар, моята работа не е нито да организирам, нито да браня протести. Моята работа е да питам защо някои неща не се получават.
Задайте въпроса, господин Малинев.
Въпроса ми е следния. Вие сте разпоредили проверка. Резултатите от тая проверка ще станат ли ясни на обществеността или няма да станат, така както много често се случва.
Благодаря ви. Господин Иванов.
Благодаря, господин председател. Винаги са ставали ясни резултати от нашите проверки, когато има. Както казахме, ние бяхме първите, които казаха на 10 юли, че сме установили 4 служители, които са превишили своите правомощия и че те са наказани. Ето сега, нали, той мисля, че тогава го казахме, че е докладвано и на прокуратурата има. Когато станат ясно, ние не се стремиме, защото не искаме да си заравяме главата в пясъка. Вие казахте, има провокатори, да, и в нашите редици има недобросъвестни служители и не може заради един служител, който си е позволил да е използвал бокс, да кажете, че всички служители, които са участвали в охрана, не вие лично, нали, по принцип говоря, да кажат, че МВР действа неправомерно, незаконосъобразно и така нататък, така че когато установим кой е този служител, когато събереме, нали, необходимите доказателства, за да можем дали дисциплинарно наказание ще преценим и на прокуратурата, тогава ще го обявим, защото не се притесняваме от това нещо. Този служител на нас не ни помага, напротив, вреди ни.
Благодаря, господин Иванов. Господин министър, за обобщение.
Само да допълня, че ние нямаме постъпил сигнал или жалба от лице, което да е пострадал вследствие на използване на бокс. Тоест, ние говориме, че нямаме такъв.
Да.
Благодаря.
Благодаря. Остана от втория кръг, последния въпрос. Господин Касабов, заповядайте.
Моя въпрос към вас е, уважаемо ръководство на МВР, е следното. След като започнаха тези протести, 70 и колко години вече, това дни. Години, да объркахме се. Не, да, е на революция, казва, въстание и така нататък. Какво е състоянието на криминогенната обстановка в държавата? Защото тук се хвърлят доста ресурси. И в този смисъл да кажете малко повече статистика и какво е цялата обстановка. Това е моят въпрос. Благодаря ви.
Благодаря, господин Касаров. Господин министър.
Ако ми разрешите, даже мога да бъда и с цифри конкретен. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Касабов, статистиката, която мога да ви дам от 1 януари 2020 до 18.09.2020 е регистрираните престъпления на територията на страната са 52.131, в сравнение същия период на миналата година са малко над 60 000. Разкритите престъпления са над 23 400, в сравнение същия период на миналата година са били 24, т.е. леко увеличение на процента на разкриваемост. Така при основните престъпления структуроопределящото при нас е престъпленията против собствеността на гражданите и при тях отчитаме спад с над 7 000 престъпления, извършени за период от 1 януари до 18.09. Отбелязваме спад и в регистрираните противозаконни отнемания на автомобили и кражби на автомобили. Отчитаме спад и при извършените престъпления, при които се използва сила, това са грабежите, за същия период са намалението с над 100 престъпления.
Отчитаме намаление при джебчийски, при взломни кражби, при домови, при кражбите от офиси, при кражбите от магазини, при кражбите от части и вещи. Тук само ако ми разрешите да добавя, намалението, естествено ние го отчитаме и на действията по време на кризата следствие на COVID-19, но също време трябва да отбележа, че сме и регистрирали вече над 3000 престъпления по членовете от наказателния кодекс срещу здравето. Тези 3000 престъпления са образувани за нарушаването на карантините, на мерките за карантина, като вече над, може би, са присъдите, които са произнесени, са над вече 330, мисля, че до ония ден. Тоест, няма нито една дейност, която Министерството да е игнорирало или намалило. Като причини могат да бъдат смисъл, независимо от обстоятелствата, че имаме протести или че работиме. Ние в момента продължаваме да работиме по мерките за спазване на карантини, съвместно с здравните органи, съвместно с прокуратурата продължават тези мероприятия. Пътната безопасност, гранична полиция също ежедневно докладва за ситуацията на външната и вътрешната граница за Европейски съюз. Обществото не трябва да подценява и факта за заплахата от миграционен натиск. Вие знаете каква беше ситуацията в февруари-март на гръцко-турска граница, така че няма дейност, която ние да сме подценили или да не е в нашия фокус. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Уточняваш въпрос?
Това не е уточняваш въпрос. Само едно благодаря, искаме да ви кажем от името на колегите от Обединени патриоти, защото наблюдаваме и виждаме какво правите. Справите се перфектно, професионализъм и живи и здрави, късмет, по-малко рани, както се казва в пътя. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.